армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан. Қымбатты ағайын, сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбірі. Қазақ үшін әділеттіліктің ақ туының желбіреуіне себепші болған желтоқсан оқиғасына 24 жыл. Ақ қар көк мұзда еш нәрседен тайсалмай әділдік үшін алаңға шыққан қазақтың қаршадай ұл қыздарының ерліктері ешқашан ұмытылмақ емес. Бүгінгі Азаттық радиосының хабарларында осы желтоқсан оқиғасына қатысқан ол оқиғаны көзбен көргендердің естеліктерін тыңдай аласыздар. Сондай ақ осы күні Алматы қаласында желтоқсан оқиғасына қатысушылар, зиялы қауым өкілдері, қоғамдық ұйымдар, саяси партия жетекшілері Алматыдағы желтоқсан ескерткішіне гүл шоқтарын қойып еске алу шараларын өткізді. Ал Астанада Әбсәттар Дербісәлі бас мүфти болып қайта сайланған. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы достық орденімен марапатталды. Ардақтаған осы және басқа да жаңалықтарды қазір әріптесім сіздерге әңгімелеп береді.
Рахмет Сағат, микрофон алдында Саида Бабамғожа. Бүгін 1986 жылғы желтоқсан оқиғасының күшпен басылған күні, 1986 жылы 16 желтоқсанда сол кездегі Қазақ СССР Компартиясы орталық комитетінің пленумы өтіп, бірінші хатшы Дінмұхаммед Қонаев қызметтен алынып, оның орнына Геннадий Колбин тағайындалған болатын. Бұл шешімге қарсылықтарын білдірген қазақ жастары бейбіт жиын өткізгенді. Шеруді қарулы әскер күшпен таратып, соңы басып жаныштауға ұласты. Желтоқсан оқиғасына қатысқандар ақталған 17 желтоқсан ресми түрде демократиялық жаңару күні деп аталды. Кейіннен 16 және 17 желтоқсан Қазақстан тәуелсіздігі күні ретінде аталды. Демократиялық жаңару күні күнтізбеден алынып тасталды. Жылда осы күні желтоқсан оқиғасына қатысушылар мен қоғамдастық өкілдері оқиға болған алаңға жиналып, құрбан болған желтоқсандықтарды еске алады. Бүгінде ел желтоқсан оқиғасы құрметіне тұрғызылған ескерткішке келіп, гүл шоқтарын қойып, құрбандар рухына бағыштап Құран оқыды. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Әбсәттар Қажы Дербісәлі Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы болып қайта сайланды. Бұл туралы жұма күні діни басқарманың баспасөз хатшысы Оңғар Өмірбек хабарлады. Оның айтуынша, Әбсәттар Қажы Дербісәлі желтоқсанның 17-сінде мұсылмандардың 5-ші құрылтайында 5 жылдық мерзімге қайта сайланған. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы Марк Перен де Брешамбо достық орденімен марапатталды деп хабарлайды Қазақстан сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметі. Желтоқсанның 17-сінде жарияланған ақпаратта орденді сыртқы істер вице-министрі Константин Жигалов Венада Қазақстан тәуелсіздігі қарсаңында өткен салтанатты рәсімде тапсырған. Министрлік баспасөз қызметінің хабарлауынша, Марк Перен де Брешамбо Қазақстанды Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына сәтті төрағалық етуімен құттықтады. Қырғызстандағы ұлтшыл Атажұрт партиясының жетекшісі парламент спикері етіп тағайындалды. Бүгін парламенттегі 101 депутат Ахматбек Келдібековті қолдаса, 14 депутат оған қарсы дауыс берген. Осы аптада Қырғызстанда Атажұрт партиясы республика және социал-демократиялық партияларымен коалиция құрған болатын. Қазан айындағы сайлаулардан кейінгі жаңа үкімет жүйесіне сәйкес Қырғызстанда парламент негізгі шешім шығарушы орган болып табылады. Солтүстік Корея, егер Оңтүстік Корея шекаралық аралда жоспарланған әскери жаттығуларын өткізсе, соққы береміз деп ескертті. Солтүстік Кореяның ресми ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Пхеньянның жазасы өткен айдағы шабуылдан да күштірек болады. Қараша айында Солтүстік Корея Оңтүстік Корея аралын атқылап 4 адамды өлтірген болатын. Сеулдың әскери жаттығулары 18-21 желтоқсанда өтеді деп жоспарланып отыр. Жұма күні Оңтүстік Корея қорғаныс министрлігі Пхеньянның ескертуіне қарамастан жаттығулар жоспарға сәйкес өтеді деп атап көрсетті.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Австралия полициясы ақштың құпия дипломатиялық мәліметтерін жариялау арқылы WikiLeaks елде ешқандай қылмыс жасамады деп мәлімдеді. Атышулы WikiLeaks веб-сайтының негізін қалаушы Джулиан Эссанж австралиялық азамат болғандықтан Австралия полициясына аталмыш веб-сайтқа қатысты тергеу ісін жүргізу жүктелген болатын. Эссанж бейсенбі күні Лондонда кепіл ақшаға босатылды. Швеция 39 жастағы Эссанжты қыз зорлады деп айыптап отыр. Эссанж бұл айыпты жоққа шығарды. Еуропа одағының жетекшілері одаққа мүше кез келген елдің экономикалық проблемасын шешуге көмектесу үшін тұрақты қор құруға келісті. Яғни болашақта қарызға батып, еуро аумақтың тұрақтылығына қауіп төндіретін кез келген еуропалық елге қаржылай көмек көрсетілетін болады. Бұл туралы бейсенбі күні Еуроодақ президенті Херман Ван Рампуй мәлімдеді.
The heads of state and government of the Eurozone stand ready.
Euro аумактагы мемлекет пен үкмөт башчылары Euro аумактын турактылыгын камтамасыз этүү үчүн кажетти чаралардын баарын колго алууга дайын, деди Херман Ван Ромпуй. Онун айтуунча, Еуроодак башчылары Лиссабон келисимине толуктуруулар енгизип, 2013 жылы Европанын турактылык механизмин курууга келишкен. Пакистандын коопсуздук боюнча расмий өкүлдөрүнүн кабарлаунча, соңгу 2 күн ичинде АШ күчтөрү элдин солтүстүк батысындагы Хайбер ауданында өйдөн сокку берип, күдүктөлүнгөн 20 астам бүлүкчүнү өлтүргөн. Жума күнү Ауганстан чек арасына жакын Тирах жазыгындагы әуе шабуулданан кеминде 15 адам мерт болгон, ал бейсенби күнгү шабуулдан 7 адам каза тапкан. Хайберде Пакистандык Талибан козголосу менен одоктас Лашкар-э-Ислами тобу орналашкан. Молдова бийлиги орундарынын кабарлоочу жекшилдик Днестр маңы аймагындагы сот Кишинев үчүн тынчшылык жасады деп айыпталган журналисти 15 жылга түрмөгө жапты. Молдова премьер-министринин орун басары Виктор Осиповтун айтуунча, сот үкүмү желтоксандын 16-сында чыккан. Эрнест Варданян саткындык жасады деген айып менен сәуір айында Тираспол каласында камоого алынган болатын. Кадырмен тыңдарман, соңгу жаңылыктар менен өздөрүңүздү мен Саида Бабамгожа таныстырдым.